naiste jutud .
tere , head kuulajad , rõõm on teiega taas kohtuda ja tänases saates on Jael Puhusaag ja Margit Prantsus . Jael , me oleme sinuga kohtunud ja ka raadiokuulaja on sinuga ühel ja teisel moel kohtunud ikkagi rohkem ilmselt missiooni teemal või oled sa käinud ka jutlustajana erinevates kogudustes . Aga täna me räägime hoopis sellest , kui Jael psühholoogina ja tänase saate teema on tegelikult üldsegi läbipõlemine . No kuidas siis niimoodi , kuidas sai missionärist , jutlustajast , kirjanikust ja muidu toredast inimesest ka veel psühholoog ?
No tegelikult need asjad ei välista üksteist üldse . Sellepärast , et minu esimene kõrgharidus oli psühholoogias ja hiljem ma nägin , et see sobis minu edasise töö jaoks Bosniasse palju paremini kui minu enda unistus , sest mina olin peaaegu lapsest peale kuni keskkooli poole peale arvanud , et ma lähen õppima bioloogiat . Ja siis ühel päeval ühe juhusliku vestluse pealtkuulamise tulemusena Jumal näitas mulle , et ei , et ma lähen hoopis psühholoogiat õppima ja siis tegelikult ega ma Bosnias ei olnud psühholoog , Bosnias ma olin armu saanud patune . Aga Jumal kasutas neid teadmisi ja eks see psühholoogia õppimine oli selline , et aitas ühtlasi mõista ka sellist suurendada tolerantsust selle inimeste mitmekesisuse suhtes , et matemaatikas on üsna lihtne , et mingi reegel vastab mingile valemile ja enamasti nii on . Aga psühholoogias on see , et igaüks võib mõtelda omal viisil , igaühel võib olla oma teooria , igaühel võib olla natuke õigus ja ongi . ja see aitas mul edaspidi misjonärina hakkama saada võõras kultuuris ja ma olin oma psühholoogiaõpingute keskel , kui Jumal näitas mulle Bosniat , et siis ma kasutasin oma lõputööd ja kursusetööd ja muid seda ülejäänud aega veel just selleks , et keskenduda sõjateemadele , et kuidas abistada sõjaohvreid ja mis on traumajärgne stressihäire ja nii edasi . seal koha peal ma oma teooriaid ei rakendanud ja minu diplomitöö ei huvitanud seal mitte kedagi . Aga sellest oli mulle endale kasu . Ja nüüd ma olen ringiga tagasi psühholoogias , sest ma olen nüüd 6 aastat olnud kodumaal ja sellest 2 aastat olen siis nüüd töötanud koolipsühholoogina .
Jah , vaata kui huvitavalt teinekord need asjad ja ajad meie elus kujunevad , et sa saad hariduse ja siis sa lähed justkui noh , teise valdkonda , aga ometigi kõik on väga seotud . ja nüüd tänaseks siis juba mõni aasta oled sa tulnud tagasi selle raja peale , millise ettevalmistuse sa tegelikult hariduslikult said . kuidas siis on need 2 aastat möödunud ? Sa oled Tallinna Toomkoolis psühholoog .
ütleme niimoodi , et ma olen mõnikord ütelnud , et ma olen jumala huumorimeele näide . Et ma kõigepealt õppisin psühholoogiat ja siis ma tegin teoloogilist tööd , ehk olin misjonär palju aastaid Bosnias . Siis ma tulin sealt ära , tegin ära oma teoloogilise kõrghariduse ja nüüd olen psühholoog  tegelikult on niimoodi , et need 2 on omavahel tihedalt seotud . ma arvan , et see oli Tõnu Lehtsaar , kes ükskord ütles , et on psühholoogiliselt mõtlevaid teolooge , kes piiravad ennast inimese võimetega ja on teoloogiliselt mõtlevaid psühholooge , kes vaatavad inimest , tuues sisse Jumala perspektiivi . ja mina siis tahan öelda ja ma usun , et olengi teoloogiliselt mõtlev psühholoog , kes koolipsühholoogiks sattus küll täiesti , noh , mõned ütlevad juhuse pärast , mina ütlen , et Jumal juhtis , minu jaoks täiesti selline valdkond , kuhu ma ise poleks elu sees mõtelnudki minna või mispärast mina kooli lähen . aga siis Jumal hakkas uksi avama ja nüüd ma tunnen , et olen täitsa oma õiges kohas . nüüd 2 esimese aasta järel on ka kabinet juba enam-vähem sisustatud ja mingid töövahendid ja töömeetodid olemas ja tundub , et on minust seal kasu ja omal on hea meel , et saan teha sellist tööd , mille kaudu ma reaalselt aitan kellegi elu paremaks teha .
nii et sa ikkagi tööle lähed rõõmuga ?
kas nüüd iga päev rõõmuga , aga üldiselt küll , jah .
Sa oled nii mõnusalt aus ja ajal nii hea on sinuga vestelda. Ja sisse juhatuseks veel, milline kool on Tallinna Toomkool?
Meile meeldib eputada, et me oleme terve Eesti kõige vanem kool, sest ametlikult on Tallinna Toomkool avatud või Taani kuningas andis loa avada see kool aastal 1319 ja ta tegutses põhimõtteliselt täiesti pidevalt, kuni siis nõukaaja alguseni, kuna see on kristlik kool, siis nõukaajal see kool pandi kinni, Toomkooli paigutati balletikool Toomkooli Maia Toompeal. Ja see tegutses siis seal nüüd kuni poolteist aastat tagasi nemad said kolida muusika- ja balletikooli ruumidesse ja meie saime oma maja tagasi. Nüüd me võime teatada uhkusega, et meie oleme Toomkool, Toomkooli tänaval ja näiteks praeguses valitsuse majas oli kunagi Toomkooli poiste pansionaat. Ja kõik ka näiteks Tallinna Ülikooli raamatukogu saab mingi väga kauge alguse Toomkooli mingist raamatukogust. Et üks on siis see, et me kanname seda ajaloolist pärandit, aga teine Toomkooli põhiline iseloomavadus on see, et see on kristlik kool. Et meie siis allume Luteri kirikule. Meie kooli pidajaks on Tallinna Toomkooli sihtasutus, kus on siis nii meie kooli õpetaja kui ka Toomkoolist ja kiriku nõukogust inimesi. Ja see tähendab seda, et meie koolis on usuõpetus, meil on palused, meil väiksemad lapsed vähemalt enne söömist laulavad söögilaulu, meie aktused toimuvad kirikus ja me rõhutame seda, et mitte kõik, kes meie koolis käivad, pole kristlased, aga nad teavad, et kui nad toovad oma lapse meie kooli, see on erakool, see on vanemate valik sinna tulla, siis nad teavad, et see kool toimib kristlike väärtuste põhimõttel.
Naiste jutud.
Minnes tänase teema juurde, siis läbipõlemine, võib-olla tööstress kimbutavad ilmselt paljusid inimesi. Kas sinul oma töös tuleb ette seda läbipõlemisega kokku puutumist palju? Ma mõtlen just nende poolt, kes sinu poole pöörduvad. Ja kas lastel võib ka olla läbipõlemist?
Vaata, eestlased on sellised inimesed, et meil meeldib kõige süüdistada ilma. Meil on talvedepressioon, millele järgneb kevadväsimus. Siis tuleb suveärritus, sest suvi on liiga vihmane või liiga lühike või liiga midagi muud. Ja siis tuleb sügis masendus, sest kohe varsti tuleb jälle pime külma aeg. Ehk teiste sõnadega seda põhjust, et olla nagu depressiivsetes mõtetes, me leiame väljast ikka. Üks minu hea sõber, 60-aastane natuke peale, kogu aeg kurtis, et kõik ta tervise hädad on ilma süü. Et kui ei ole ikka see, siis ta kohe muutub ja nii edasi. Ma ükskord küsisin otse, et no ütle mulle, et milline ilm sulle päriselt sobib. Ja siis ta mõtles ja ütles, et no jah, ei, sul on õigus, et ma vist tegelikult pean passi vaatama.
Sellist ilma vist ei ole olemaski, mis
just
sobiks.
Ja isegi kui ta kaks päeva sobib, siis kolmandal päeval ta on igav ja tüütu ja nii edasi. Aga läbi põlemine kui selline, minu meelest see on praeguse infoajastu ja mingisuguse meeletu kiiruse ajastu nakkushaigus. Ja eestlased on tuntud kui meeletud töörügajad, et see on meie selline mingi rahvuslik fenomen, et me samastame ennast Vargame Andresega. Et ikka kogu aeg tuleb tööd rabada nii, et kas või ninast veri väljas, et peasi, et ma laiske ei ole. Et küll ma selle lehma ikka soos kätte saan ja küll ma ikka need kivid ära veeretan ja no siis tulevad uued kivid. Ja siis teine asi, mis eestlastel kipub olema rohkem kui, no kindlasti rohkem kui lõunama rahvastel, on see, et eestlased ei näita oma asju välja, koguvad kõike sisse poole, ei julge ei ütelda, sest siis ta solvab kedagi, siis ta on äkki paha inimene. Ja tulemus on, et me võtame omale kõik võimalike kohustusi, ise see juures enda peale vihased, et miks mul jälle seda vaja oli ja need asjad, mida ma võib-olla tahaks teha, need kannatavad selle all, sest mul ei ole aega. Ja selle asemel, et nagu aega maha võtta, siis võtame juurde ja imestame, et huvitav, et no mina olen toonud näidet, et autos on nii gaasi kui piduripedaal. Ma pean neid kasutama vastavalt vajadusele, muidu ma sõidan vastu puud või ajan kellegi teise alla, eks ole. Aga eestlastel millegi pärast kipub olema see, et ma pean olema megatubli, hästi lahke, hästi töökas ja alati tundub, et ikka veel ei ole piisavalt. Nii et mina ütleks kahjuks see kevadväsimus on tänapäeval D-vitamiiniga päris kergesti ravitav. Aga läbipõlemist on meil regulaarselt ükskõik mis aasta ajal. No suvel võib-olla me ei näe seda, sest nad on kõik kusagil oma peenarde vahel või jõues või ma ei tea reisil, eks ole. Ja millest see kõige rohkem tuleb? Tulebki sellest, et me ei suuda täita enese või teiste seatud ootusi. Ja me ei suuda ütelda, et siit maalt ja mitte rohkem. Koolis ma näen seda palju ja ka jälle täiesti sõltumatult aastaajast, et on isegi tehtud statistikat, et näiteks, et millal on kõige rohkem noorte seas enesetappe. Et väga sageli on novembris. Et siis on see, et see kooli tulemise nii-öelda, no ma ei saa öelda põnevus, aga nagu kohe peale suve, see on juba ära läinud, pikk, pime talv on ees ja kõik on hall ja must ja mõtetu ja sõpradega ka ei saa välja sängida, sest külm on, eks ole, ja hullemaks läheb. No ja teine aeg sageli öeldakse, et no siis kusagil kevadel jälle, et noh, ei pea vastu. Mina olen näinud seda, et ma olin 2 päeva tööl olnud, kui minu nii-öelda esimene klient, kes minu juurde tuli, oli üks selline tüüpiline, megatubli, supervõimekas tüdruk. Läbi viieline, ma ei tea, mitu klassi järjest juba ja ma ei tea, mitmes trennis käinud ja siis oli parajasti gümnaasiumi sisseastumiskatsete aeg. Tema, kes ta oli mega, no, läbi viieline ühesõnaga, mitte ühtegi jooksvat 4 ka ei olnud. Ta oli selleks ajaks käinud vist 7 kooli sisseastumiskatsetel ja ikka veel arvas, et tema ei saa kusagile sisse ja ta enam lihtsalt ei jaksa. Ja tulemus oli see, nii kui ta mu juurde maha istus, hakkas lahinal nutma ja nutiski seal tund aega. Siis pärast kuidagi vist hakkas kergem tagasi ei tulnud ja otse loomulikult ta sai kooli sisse. Aga kui mina kuulan, mis noorte eludes toimub, millised surved neil on, kui tihedad on nende graafikud. Mina lähen tööle 9 ja lõpetan 4. Ja siis jõuan 5 koju ja ka leian, et olen natuke väsinud. Nemad alustavad 8 ja lõpetavad 4 koolis. Ja siis nad lähevad trenni ja siis neil on koduülesanded ja siis võiks kodus ka natuke midagi aidata. Ja nad ongi väsinud.
Ja tegelikult tahaks üldsegi väga palju magada ja tegelikult tahaks ka sõpradega koos olla. Ja pealegi iga aine õpetaja nõuab ka veel väga palju.
Ja täpselt nii. Ja siis, kui on kooli vaheaeg, siis mõtled, et no nüüd ma saan puhata. Ei saa. Selles aines on referaat, selles aines on mingi raamat vaja läbi lugeda ja nii edasi ja nii edasi. Ja pluss on sul need vanemad, kes on ise ka hommikust õhtuni tööl, nad on ka väsinud. Ja tulemus on see, et kõigil on närvid krussis, lastel on närvid krussis, lapsevanematel on närvid krussis, õpetajatel samuti, on meeletult pikad tööpäevad ja suur koormus. Ja no mida mina seal saan teha, ma ei saa nende koormust kellelgi vähemaks võtta. Mina saan olla see, kes siis pakub neile võimaluse kas või lihtsalt maha rahuneda. Enamasti mul on šokolaadi kabinetis, pehmeid salfakaid on alati. Lihtsalt see, et tõmbadki ukse kinni, oled siin minuga koos natuke aega vait, kui vaja on. Lihtsalt puhkad. Kui sa tahad rääkida, ma saan kuulata. Ja ka väga sageli mina rohkem ei saagi. Aga mõnele see annab jõudu jätkata, et üks on see, et ma ei ole oma asjades üksi. Ja teine see ka, et vähemalt on see võimalus, et kui ma tahan rääkida, siis keegi kuulab mu ära.
Ma arvan, et see on kusjuures väga suur asi, et on see koht, see üks kabinet, mis on nii-öelda neutraalne pinnas, kui nii võib öelda, et ta tuleb, ta saabki lihtsalt maha laadida, kui on tarvis, lihtsalt olla. Sa ei ole seal, et sina ka midagi tahad temast, kõik tahavad kogu aeg midagi või noh, mis iganes keegi tunneb, mis stress parasti on, aga ta saab tulla, ta saab olla, sa püüad teda mõista. Siin on üks täiskasvanu, kes praegu ongi minu jaoks siin, kelle juures ma ei taju, et kuule, tegelikult nagu kell on juba päris palju, mul tuleb järgmine inimene juba, hakka juba astuma.
Ei, seda ma ütlen neile, kui mul tuleb järgmine inimene, siis ma ütlen, et nüüd mina pean ära lõpetama ja siis noh, jätkame järgmine kord jälle. Et päris nii ei ole, et mul on nüüd jooksev graafik, et no sõltub päevast. mõnel päeval on rohkem aega, mõnel päeval on päris tihe, et noh, aga siis kui peab ära lõpetama või ma näen, et ta jääbki sinna minu juurde istuma, sest ta ei taha sinna tundi tagasi minna, siis ma mingil hetkel ka ütlen, et kuule nüüd on aeg tundi tagasi minna, eks?
Kui sa mõtled tagasi Jael enda kooliaega, siis ilmselt päris igas koolis koolipsühholoogi ei olnud ja ega ei ole täna päevalgi kahjuks. Aga kas natukene annab võrrelda seda meie kooliaega tänasega, just mis puudutab seda võimalust, et seal on üks selline teistmoodi kooli inimene, kelle juurde ma saan tulla ja rääkida?
No meie käisime täiesti teisel ajal koolis, nii et ei anna võrrelda. Selles mõttes, et see, mis toimub praegu koolides ja laste eludes ja see, mis toimus siis, need on kaks täiesti erinevat maailma. Ja koolipsühholoogia kui selline alustas no Eestis ikkagi siis, kui me ise seisvaks saime, nii et mina läksin Tallinna ülikooli psühholoogiat õppima aastal 1995. Selleks ajaks meie olime Tallinnas kolmas lend. No Tartus on ammu õpitud psühholoogiat, aga Tallinnas olime kolmas lend. Ja koolipsühholoogid või koolipsühholoogia kui selline, koolipsühholoogide liit asustati siis, no põhimõtteliselt ka ikkagi peale seda, kui me ise seisvusime, et siin 90-ndatel millalgi. Ja ega see kohe ei teadnud keegi, et mis moodi see olema hakkab, et meil ei olnud psühholoogi õpingute ajal ka ühtegi eestikeelset materjali, kõik oli inglise keelne tõlgitud. Teises küljest on see, et ma loen mingeid raamatuid, mis on kirja pandud 100 aastat tagasi. Ja nad isegi rohkem, et kui ma õppisin usuteaduslikus seminaris kiriku ajalugu näiteks, minu jaoks oli üsna hämmastav avastus, et ega see inimkond on täpselt samasugune. Probleemid on samasugused.
Kõik kordub.
Jah. Et mille eest siis hoiatasid Jumala profetid on samad teemad nagu praegu, mille pärast siis kakeldi on samad teemad nagu praegu, aga praegu, mis kaasa tuleb, on see, et mulle meeldib ütelda, et ma olen nii dinosaurus, et ma lõpetasin ülikooli eelmisel aasta tuhandel. Lõpetasingi, 1999, eks ole. Aga see tähendas seda, et no kogu see infomaailm, milles me nüüd elame, seda polnud olemas. No ma mäletan, kui oli meie lõputööde kaitsmine siis 99. aasta suvel, meie kõik käisime oma töösid kirjutamas kõrvalklassis seal mingi, noh, see graafikuga mingi arvutiklass oli, seal käisime oma töid siis sisse toksimas. Tuli üks kuld pea meie lõputööde esitlusele oma isikliku arvuti ja projektoriga näitas seina peale slaide. Vau! Me olime kõik ära minestamas, et mõtlemisuke tehnoloogia on ja. Ja tänapäeval, mis teeb selle elu ja ka noorte elu väga raskeks, on see, et kõik on koheselt kättesaadav. Kogu info.
Ja et tegelikult see peaks nagu lihtsamaks tegema, aga ilmselt sõltub ka sellest, et kuhu me ise need piirid tõmbame, kui palju me laseme millelgi ennast väsitada või mõjutada.
Jah, kuhu me piirid tõmbame, aga ka see, et näiteks kui mina olin Bosnias, ja küll meil oli üks arvuti ja üks e-maili aadress terve rühma peale, et mu ema sai mulle saata meile kui vaja, aga enamasti käis asi käsitsi kirjutades. See, et kiri jõudis Eestis Bosniasse 3 nädalat, oli tavaline. Ja mina kohe samal päeval ei vastanud, vastasin nädala pärast, see läks ka 3 nädalat, ema ootas mu vastust 2 kuud ja see oli normaalne. Ja selle võrra oli natuke ka neid stresse ja pingeid inimestel vähem, et kogu see maailma info, et ma ei vaadanud mingi laivis seda, kuidas kusagil Austraalias on plahvatus. Või kusagil Ameerikas on, ma ei tea, mingi massi ülestõus, eks ole. Aga nüüd on niimoodi, et see kõik tuleb koju kätte, plus on sotsiaalgrupid, kus kogu aeg käib pidev võrdlemine ja kõik, mis mul vähegi viga on, ma kohe googeldan ja leian sealt mida iganes. Ja tulemus on see, et ühest küljest inimesed on meeletult targad, noored ka, aga teisest küljest siis tekibki see koht, et kelle ja millega mina ennast võrdlen. Selleks, et siin üldse ellu jääda või näidata, et ma midagi olen, ma pean kas veel rohkem tööd tegema või veel rohkem tubli olema või veel rohkem midagi veel. Ühel hetkel tunnen, et ei jaksa ja siis on põhialt ära läinud.
Noh, kas just targad võibolla oleks täpsem öelda informeeritud, sest kas me selle info põhjal oskame ka endale vajalike järeldusi teha, neist õppida, neid nagu arusaamu ka enda elus noh, kuidagi kasuks pöörata, see on ise küsimus. Ja mida sa kirjeldasid, see tegelikult ka kõlab nagu suur ärevus häirete soodustaja, et seda infot on nii kiiresti ja nii palju, et sa pead ikka väga oskama ennast kaitsta, et see sul endal midagi kuidagi kehvaks ei keeraks.
Minu 3-aastane õetütar üllatas mind täna hommikul väga tabava võrdlusega. Ta on ka hästi tark tüdruk, talle on no, loetud raamatuid ja vaatab multikaid ja talle jääb kõik see asi meelde. Ja istus hommikul mul köögilaua taga tuli mulle sülle, Natuke saa pärast tahtis ära minna ja mina ütlesin, et ma ei lase. Ja tüdruk teatas selle peale, no muidugi naljaga, aga niimoodi ütles, et aga siis ma hakkan siplema nagu kirp pudelis. Mitte nagu orav rattas, seda ta ei tea, mis ta on. Aga nagu kirp pudelis. Ja ma mõtlesin selle peale, et suur osa meie ühiskonnast sellest, mis me teeme, ongi see, et me sipleme nagu kirp pudelis. Ja samas ise mõtleme, et kuidas kõik teised vaatavad meid läbi selle pudeli ja kui tähtsad me oleme ja ma ikka pean veel paremini siplema ja veel rohkem kõrgemale hüppama. Aga võt enam ei jaksa välja ei saa.
Sa kirjutasid 2024. aasta alguses teekäija ajakirjas ühe artikli läbi põlemisest ja tegelikult see oli ka üheks mõtteks, et me võiksime sel teemal saates kõnelda. No kuidas sellega siis on? Kas kristlastel tänapäeval on palju seda läbi põlemist ja kas ka vaimulikel juhtidel on seda ja kui ohtlik see saab olla?
See artikkel oli tegelikult minu tunnistuslugu suures osas, sest kui see ei oleks nüüd olnud tänu Jumala armule, et ta mind aitas ja et mul oli ka inimesi, kes õigel hetkel märkasid mind aidata, siis ma oleksin Bosniast tagasi tulnud 10 aastat varem, kui ma nüüd tulin. Selle pärast, et mu keha ja vaim väsisid ära. Ja selles ei ole midagi imelikku, kui kristlik juht ka väsib ära või tunneb, et ei jaksa, sest millegi pärast jälle me oleme ise enda peale võtnud sellise vale ettekujutus, et kristlane ei tohi kunagi mitte kellelegi ei ütelda, juht ammugi mitte.
Sest muidu sa ei ole piisavalt vaimulik.
Muidu sa ei ole piisavalt vaimulik, muidu sa ei ole piisavalt armastav. Meil oli Pihatšis üks poiss, kes oli natuke selline raske taustaga ja väga vaesest materiaalsest olukorrast, aga sotsiaalsed oskused olid ka üsna minimaalsed. Tema teatas meile kogu aeg selliseid asju, et kui me keeldusime maksmasta elektriarvet näiteks, siis tema teatas, et 2 lemmik salmi olid, et ma ei saa armastada Kristust, keda ma ei ole näinud, kui ma ei armasta oma venda, keda ma näen. Mõnikord ma viskasin selle talle tagasi, et aga kui sina meid sõimad, sa ka ei armastama õde või venda, eks ole. Ei, minu kohtas ei käi. Või teine väljend, mida ta alati kasutas, oli see, et kui ma ta järjekordse küsimuse peale ei annud talle raha, siis ta ütles meile otse, et sina said ristitud nii, et hoidsid rahakoti käega veest väljas. Ehk teiste sõnadega, sa ei täida mu soove, järelikult sa ei ole õige kristlane, järelikult sa ikka ei armasta. Ja no tema on selline ekstreemkuju, aga absoluutselt iga kristlik juht või südamega teeniv kristlane vahet pole, mida ta teeb. Ühel hetkel näeb seda, et mida rohkem sa üritad aidata, seda rohkem sinult tahetakse. Ja kui sa kellelegi juhtumisi poole sõnaga julged öelda ei, siis saab sinust nende, kas kõige hullem vaenlane, aga nii peaaegu. Ja pastoritel eriti või ka misionäridel on väga suur surve olla selline, ma ei tea, mingi super inimene, kes on alati hästi Jumalaga ühenduses, kes ise on alati naeratav, alati särav, kõikidest asjadest ta saab ainult usu peale kiiresti vabaks ja ükskõik, mida mina talle räägin või mida mina tema käest ootan või nõuan, siis ta saab sellega hakkama. Tegelikult ka pastorid ja misionärid on inimesed, täiesti tavalised inimesed, kellele Jumal on annud erilise ülesande. No minu puhul oli asi veel selles, et ma olin selleks ajaks juba päris palju aastaid olnud misionär, kui ühel konverentsil üks vanem hingehoidja aitas minul näha, et üks põhjus, miks ma ise enda peale ladusin nii kõrgeid ootusi, kuni sinna maani, et mitte mingil juhul ma ei tohi päeval magada, kas või 10 minutit, sest siis ma olen laisk. Ja siis ükskord ma olin haiglas mingil väiksel protseduuril ja olid jubedad süümekad, sest õde tuli palatisse, leidis mu magamast. Päeva ajal, sa kujutad ette, laisk, kohutav. Ja siis ma sain aru, et kui ma niimoodi jätkan, et siis ma ühel hetkel olen päriselt haiglas ja palju raskema põhjusega. Ja siis sinna juurde veel see, et just see sama surve, et kogu aeg teised ootavad, et aga mida sa minu rahaga teed? Või et on siis nagu mingi tedulugu või mingit tulemust või mingit vilja või ma muudku maksan, mis sa teed sealeks. Ja siis see hingehoidja aitas mul näha seda, et mina ise, keegi ei olnud mulle ütelnud, aga mina ise olin omale peale pannud 2 koormat. Esiteks, Eestis ma olin tolla ajal üks vähestest Eestist välja läinud misionäridest. Nüüd on meid isegi veel vähem. Mina olin paljude jaoks ainuke misionär, keda nad ise reaalselt teadsid või tundsid. Nii et sealt tuli üks surve pool mulle, et kui mina ebaõnnestun, siis nende silmis ebaõnnestub mission kui selline.
Sina pead olema see muster misionär.
Just. Mina pean olema see eeskuju, see etalon, kes saab hakkama. Ja teisest küljest Bosnias ma olin ainuke eestlane ja ka sageli ainuke või üks vähestest kristlastest, keda nad tundsid. Nende jaoks siis minu peas. Kui mina ebaõnnestun, siis kõik eestlased on sellised. Ja pluss ma ei osanud üldse ütelda, ei, ma olin selline polliannalik, ülipositiivne, kes alati rääkis ainult oma võitudest, aga oma raskustest ei rääkinud, neid hoidis enda sees. No ja siis tulid need raskused välja siis, kui kaas pealt ära lendas ja ma mingi asja peale plahvatasin, ütlesin, et seda ma enam mitte iialgi ei tee. Ja siis oli see koht, et teised ei saanud aru, et mis sul nüüd viga on, kõik oli ju hästi. Ja aastaks 2007 ma olin jõudnud sellesse kohta, kus igasugusest enesedistsipliinist ja sundimisest ei olnud enam kasu, mu keha lihtsalt ei olnud jõudu liikuda. Ma ei saanud hommikul voodist välja, et minna jalutama ja mul ei olnud enam seda armastust nende vastu ja no arst diagnoosis selle, et mul oli rauapuudus, nii et siis ma sain rauaravi peale, aga see emotsionaalset seisundit ei muuda ja ma olin täiesti valmis tulema koju. Tulin siis jõuluteks koju, istusin kodus, kõik oli väliselt nagu hästi. Minu süda ei olnud hästi, sest mina mõtlesin kõigele sellele, mis seal teisel pool toimub. Ja siis selle järel läksin tagasi küll, ei tahtnud minna, aga läksin, sest ma tundsin, et kui ma nüüd ära tulen, siis ma katkestan. Et Jumal ei ole mulle näidanud, et on aeg ära tulla. Ja selle järel mu tark rühmajuht saatis mu 6 nädalaks esindama meie organisatsiooni Ameerikasse koos ühe Euroopa grupiga, et siis meie käisime seal, et ma olin Bosniast ära, tegin midagi täiesti teist asja, rääkida mulle meeldib, nagu te juba teate. Ja kui ma rääkisin seal Bosniast, siis see sütitas uuesti mind ka. Ja siis, siis mõne kuu järel ma läksin sellele hingehoidlikule kursusele, kus me õppisimegi piiride kehtestamist, ei ütlemist, ka seda, et kust tulevad need koormad, mida ma enda peale ise panen. Mõnikord panevad teised, mõnikord ma panen ise. Ja just kristlikel juhtidel on selles mõttes kõige raskem, et kõik teised eeldavad, et mina saan oma raskustega ainult Jumalaga hakkama. Aga see ei ole tõsi. Minul ja pastoril ja kellelgi teisel inimesel on samamoodi vaja teisi inimesi enda kõrvale. Ja Jumal ei tule minu eest piire tõmbama. Ta tahab, et ma teen seda ise. Mõnikord mu keha tõmbab piire, tõmbab käsi pidurit ja paneb mu pikali ja siis ma olen 3 päeva siruli maas ja mõtlen, et see haigus ei sobinud üldse mu kalendrisse praegu, eks ju.
Ja aga tegelikult see oli ilmselt parim asi sinu olukorras, sa muidu nagu ei kuulanud ju.
Ja täpselt nii. Ja täpselt nii, et siis meie kehad on mõnikord targemad kui me ise. Ja ühesõnaga, mida ma sellega öelda tahan, on see, et jaa, mu suhe Jumalaga oli väga hea, väga tugev, sest Bosnias mul muud ei olnudki kui suhe Jumalaga. Aga kuna mina teistele ei rääkinud, mis mu sees toimub, siis nemad ei saanud mind aidata. Ja samamoodi, kui keegi teine üritas mulle oma muret jagada, siis mina olin kohe selline, et palvetame ja Jumal teeb korda. Ja... No ei tee alati kohe niimoodi korda. Mõned asjad on pikad protsessid, mõned asjad on sügavad haavad, mõned asjad ongi koormad, mida tuleb vähemaks võtta. Ja siis, kui mina ära õppisin selle piiride tõmbamise ja ei ütlemise, siis mu elul nüüd on täiesti teised värvid. Et jah, ma armastan väga nii Jumalat kui kaasinimesi. Aga ma tean ka seda, mis on minu võimete ja vastutuse piirid. Ja ma näist üle ei roni.
See on nii huvitav, Jael. Esiteks aitäh muidugi seda kõike jagamast. Ma kujutan ette, et seda on olnud palju raskem ja emotsionaalsem läbi kogeda, kui seda praegu siin 5 või 10 minuti jooksul sellest ülevaadet anda. Aga Jael, kui mina sinu peale mõtlen, siis üks asi, mis mul küll kohe nagu sinu ise loomustamiseks ette tuleb, on see, et no Jael on inimene, kes oskab piire tõmmata, aga seda erilisem on kuulata, et see ei ole mitte alati niimoodi olnud ja teinekord need asjad on tulnud läbi väga valusate isiklike õppetundide.
Ma olin 31, kui ma piiride tõmbamise ära õppisin ja nüüd ma ei suuda Jumalat ära tänada selle eest, et see tehtud on. Sest enne seda oli see aeg siis, kus ma olin nii füüsiliselt kui vaimselt nii läbi põlenud, et ma ei suudaks rohkem palju midagi. Ja nüüd olen mina see, kes siis kogu aeg seletab teistele, et sprindi tempos ei saa joosta maratoni. Sa valid kas ühe või teise. Kui sa tahad joosta maratoni, sa pead valima aeglasema tempo. Kui sa tahad teha 100 meetrit, jaa, siis paned 100 meetri jooksul kõik endast välja, kukud finishijoonel kokku ja on tehtud. Aga sprindi tempos maratoni joosta ei saa. Ja nüüd, kui ma tulin tagasi Eestisse ja siis vaatasin seda teiste... No vabandus nii otsese väljendamise eest, aga sellist mõtetud tõmblemist. 100 suunas tempoga 100 kilomeetrit tunnis ja peale. Et kui mina küsin kellegi käes, kuidas läheb, esimene vastus, jube kiire on. Ma küsin, aga miks siis? No selle ja selle ja selle pärast.
Ma pean ju maailma päästma ometigi.
Jah, jah. Ma pean olema vajalik ja kasulik ja mis ja... Ja siis ma näen, et tal on no, juba löövad lained üle pea. Küsin, millal sa puhkad. No ma ei tea. Ja siis tuleb järgmise asjana, mis ma selle sama inimese kohta kuulen, on see, et ta võttis omale veel midagi peale. Ja mina vaatan seda kõrvalt ja imestan, et miks seda vaja on. Miks on vaja ennast surnuks tõmmelda, et kellele või milleks ennast tõestad. Ja siis pakutakse mulle neid tõmblemise võimalusi ja mina ütlen, ei aitäh, ei soovi.
Südametu.
Täiesti. Otse ja ausalt.
Jael, su jutt kiusab mind. See teeb mulle haiget ja see teeb paljudele kuulajatele haiget, aga ma saan aru, et see on väga vajalik.
Ja miks ta on vajalik? Selle sama pärast, et meile kõigile, ka kõige pühamatele inimestele, on antud üks keha, mis peab seda su vaimu ringi tassima. Kui su keha läheb katki, siis ei saa vaim ka oma osa täita. Kui Jumal on annud mulle ülesande, mis võtab terve minu elu, ja mina raiskan oma keha nii, et ma teen ta kildudeks ja lõpetan liiga vara, see ei ole Jumala plaan, see on minu rumalus.
Aga ma tunnen ennast üllana seda tehes.
No jah, ja siis jooksedki sprinditempos maratoni ja kukud, no võib-olla 200 meetri peal kokku.
Ja tegelikult võib jääda tegemata see, milleks Jumal mind seadis.
Täpselt nii.
Sest ma ei osanud õieti ümber käia.
Sest kui mina oleks Bosniast ära tulnud aastal 2007, kui ma tahtsin, siis suurem osa nendest asjadest, mida Jumal mulle seal on õpetanud, oleks jäänud õppimata. Ja ma oleks tulnud tagasi Eestisse kibestunu, katkise ja läbipõlenuna, kes tõenäoliselt ei tahaks ei missionistega võib-olla üldse Jumala teenimisest mitte midagi kuulda.
No võt, siin ongi see, et kuidas nüüd ära tunda, millal ma olen lihtsalt laisk ja pean ennast veel piitsutama ja mis hetkel on see, et ma juba ammu olen läbi põlenud ja tossab igast küljest kõrvadest tuleb tossu välja ja ma ei oska ennast seisma panna.
No tavaliselt need, kellel juba tossu välja tuleb, ei oska kii ennast seisma panna, sest nad on kogu aeg sõitnud viienda käigu kiirusega ja siis, kui sealt lülitada ümber kohe puhkerežiimile, automootor läheb katki. Ja inimese keha on ka, mul on palju sõpru, kes tõmblevadki ringi nagu turasseli jänesed ja siis tuleb puhkus ja kohe esimesel päeval nad on siruli maas ja täiesti haiged, sest nad ei oska puhata. Ja kui mina siis küsin nende käest, et aga miks sa jälle oma uue ülesande võtsid? Nad ei oska põhjendada. Ja alles hiljuti ma lugesin ühest raamatust, enne sa küsisid, et kuidas siis teha vahet, et kas ma olen lihtsalt laisk või kas ma olen läbi põlemas ja ei tunne piire. Et üks vastus, kuidas seda ära tunda, on küsida endalt, miks või kelle jaoks ma selle ülesande vastu võtan. Ja selle miks küsimise taga, ühes raamatus oli hiljuti näide, et viie miksi teooria. Et kui sa mõtled väikeste laste peale, nad kogu aeg küsivad, miks. Miks rohi on roheline? No sellepärast, et midagi. Aga miks? No sellepärast, et. Aga siis miks? No ma ei tea, sest no nii on, eks ole. Ja lõpuks täiskasvane jõuab sinna, et miks? Sellepärast, et mina nii ütlen. Aga sageli, kui meie oma elus küsiksime samamoodi järjest neid mikse, me võime jõuda põhjenduseni, mida me ei oska ise ka aru saada, et kust see nüüd tegelikult tuli. Raamatus oli näide siis, et kui ma olen selline suur shopaholik, et raha ei seisa kotis. Kui ma nüüd näen, no mina näiteks olen raamatute shoppaja, mina näen uut raamatut. Kohe tuleb see, et ma pean selle ostma. Siis küsi enda käest. Kõigepealt hinga sügavalt sisse ja küsi. Miks on minul seda raamatut vaja? Ja siis vastad seal millelegi. Selle vastuse järel küsid jälle, selle vastuse põhjal. Aga miks? Või seal oli toodud näide, et ma pean ostma need uued kingad. Miks? Sest ma tahan stiilne välja näha. Aga miks? Mul on vaja ülemusel muljet avaldada. Aga miks? Sest siis ta annab mulle ameti kõrgendust. Aga miks? Sest ja nii edasi. Ja kui siis selle viienda miksi järel me näeme, et see põhjendus ikka veel toimib, ja on seotud sellega, mida me valime, siis mine ja osta need kingad ära. Aga kui see tegelikult näitab, et see põhjus on hoopis midagi muud, siis ära osta. Ja ülesannetega on samamoodi, et kui mina hakkan ütlema, et ma pean selle vastu võtma. Aga miks? Sest mitte keegi teine seda ei tee. Aga miks? Sest keegi ei oska seda nii hästi kui mina. Aga miks? Ja nii edasi. Või tuleb olukord, et hea küll, mõned asjad mu elus on kohustuslikud. Näiteks kui sa oled ema või abikaasa, ainult sina saad olla oma laste ema või oma mehe abikaasa. Mina ei saa. Sellega kaasnevad kohustused, mida ainult sina saad täita. Tööülesannetega on nii, et tulebki endal küsida, mis on need asjad reaalselt ja päriselt, mida ainult mina saan teha. Ja siis nendest asjadest reaalselt ja päriselt, kui mina ei tee ja see asi jääb tegemata, mis siis juhtub? Minu kogemus näitab, ma olin varem väga selline maailmapäästja, eks ole. Ja selle tõttu oli ka raske kellelegi delegeerida, sest see delegeerimine võtab kordades rohkem aega ja siis nad ei tee, siis nad teevad halvasti ja nii edasi. Ja no ma ei saa vaadata, et see me ühisprojekt lihtsalt kukub põrandale katki ja ma torman sisse hakkan päästma. Aga nemad näevad, et väga hea jael kogu aeg päästab ära, korjab killud kokku ja ehitab üles. Las kukubki maha. Ja siis ühel päeval mina pidin ära õppima selle, ja samal ajal nemad on minu peale pahased, sest mina neid ei usalda ja mina neile ülesandeid ei anna ja mina pidin ära õppima selle, et piltlikus mõttes see on omale käed selja taha ja võt lasengi maha kukkuda. Haige on, raske on, aga siis selle järel ütlen, et kui see nüüd kukub maha, siis vaata, see nüüd oli sellepärast, et sina ei teinud oma tööd ära. Mina ei koristanud. Ja no see on valus, väga raske. Ja paljud asjad kukuvadki katki. Aga siis selle käigus mina õpin tegema seda, mida mina pean tegema. Ja teised õpivad kas võtma vastutust või kui nad on siis tavalises firmas, siis no näiteks kui ma vahepeal töötasin hotellis, minu vahetuse vanem pidevalt magas hommikuti sisse. Kui mina lõpetasin öövahetust ja teadsin, et tema tuleb hommikul, siis oli täiesti kindel, et jääb peaaegu tund aega hiljaks. No ja kui siis tuli esimene koondamislaine, kes sai esimesena kinga tema. Sest tegudel on tagajärjed, kui ta ei tee oma tööd hästi, siis tähendab, mina ei saa tema tööd enda peale võtta, vaid siis tagas õpib tegema paremini või leitaks uus töötaja. Ja siis ta õpib sellest.
Mulle tundub, et teine kord me võtame endale liiga palju asju ka sellepärast, et meile meeldib neid asju teha ja nagu sa seda viimast näidet kirjeldasid, ilmselt me tõttame alati ikkagi seda asja päästma ka seepärast, et me peame seda asja oluliseks ja me ei taha, et ta maha kukuks. Et teoreetiliselt võttes jah, ei ole vahet, kes selle ära teeb, aga me ei taha, et kellegi inimese noh, ma ei tea, laiskuse või hooletuse tõttu see üllas asi nagu kannataks.
Ja sageli nii ongi kirikuringkonnas eriti, eks ole. Me ju kõik teeme püha asja ja oleme pühal missioonil nii öelda. Aga kas ta tegelikult kukub katki, kui ma seda kinni ei püüa? Mulle meeldib ütelda, et mina olen vist nagu väga kõva kivi selles mõttes, et Jumal peab mind väga dramaatiliselt õpetama, muidu ma ei õpi. Et sellel hetkel, kui mina olin viimased 4 aastat meie koguduse, no nagu Eesti mõistes pastori kohusetäitja, eks ole, ja vastutasin kõige eest ja tundsingi, et kogu see asi seisab minu peal püsti ja mina ei jaksa. No Jumal kasutas siis sellist meetodit, et minu vana isa, keda ma väga austasin, kes oli mulle väga oluline inimene, kukkus septembrikuus kodus ja murdis puusaluu. Minu ema helistas mulle ja teatas, et vanaisa kukkus ja no, tõenäoliselt ta kaua vastu ei pea, et no, lihtsalt, et sa tead. Mida tegin mina? Mina teadsin, et ma kindlasti tahan tulla vanaisa matusele, aga et see võtab mu vähemalt 8 nädalaks posnest ära. Mina võtsin ette oma kalendri ja hakkasin Jumalaga kauplema. Umbes nagu, see kõlab naljakalt, aga tõsiselt, ma hakkasin kauplema kokku leppima matuse plaani. Et millal mulle sobib minu kalendri järgi tulla vanaisa matusele. et ikka see asi peab veel tehtud saama ja see peab veel tehtud saama. No siis ja no kitsaks läheb, aga no proovime, eks ole. Ja ma arvan, et Jumal tahtis tõesti mulle väga midagi õpetada, sest vanaisa suri minu kalendri järgi kõige hullemal ajal üldse, nädal aega enne jõule. Mul oli täpselt üks päev, et kõik kokku pakkida, üle anda, kõik jõuluprogrammid, kõik kinkide jagamised, kõik seal mingi koolide külastused, aastavahetused, kogu see kupatus ja ära tulla. Ja ma tulin ära, olin kaks nädalat ära, jõudsin tagasi. Mis sa arvad, mis ma eest leidsin?
Bosnia riik oli hukkunud selleks ajaks.
No jaa, minu see üllas ego tahaks nii mõtelda, ainja. Et näe maailm kukkus kokku, ei kukkunud.
Ja siis sa olid natukene, hästi natukene pahane, et ei kukkunudki. See on see joona ja selle kiikajooni puulugu.
Ja täpselt. See on natuke alandav. Ma ei olegi nii tähtis, kui ma arvan. Ja teises küljes ka meeletult vabastav. Sest tegelikult, ja ma olen seda pärast kõigile ütelnud igasugustes kontekstides, üks kõik, mis asi on, et oi, see seisab ainult minu peal püsti, siis viimane aeg on see ära lõpetada. Kohe.
Jah, paratamatult tuleb meelde üks sellesse olukorda väga hästi sobiv laul. Ja minu najal vaid seisab see kogu tsirkus koos. Et siis tekib küsimus, kas see on tsirkus või mis asi see on, mida me koos ja püsti üritame hoida.
Ja ongi, sest üks on see ja no seda teavad kõik juhid, et kui mina oma oskusi edasi ei õpeta, kui ma teisi ei kaasa, siis nagu öeldakse, et ole, et üksi võid minna kiiresti, aga et minna kaugele tuleb minna koos. Aga teisest küljest on see ka, et hea küll, mina nüüd panustan ja mina nüüd pühendan oma elu sellele ühele asjale, aga kui mind enam ei ole.
Siis tuleb veeuputus.
Siis tuleb, jah, veeuputus, see asi lükatakse maa pealt ära või mida iganes. On ja. Et minu jaoks, no mul on olnud neid nii-öelda läbimurde kohti mitu, et ma vist olen selline raskesti tahutav kivi, et mind tuleb mitu korda tahuda sama külje pealt. Üks oli see aasta 2007, siis oli see, kui vanaisa suris oli 2014. Ja kolmas selline suur läbimurde koht või nagu asjade paika loksutamise koht oli siis, kui aasta 2017 oktoobris minu viimasel päeval Bosnias. Me tegime sellise nii-öelda avatud ustega lahkumispeo, kus siis no, kõik, kes tahtsid, võisid tulla ja nii-öelda mulle viimaseid kallistusi teha ja ütelda nagu mingeid tänu sõnu või midagi sellist. Ma olin täiesti šokis selle eest, mille eest mind tänati ja mille eest mitte. Mitte keegi ei maininud neid meie suuri projekte, mille pärast mina olin sipelnud nagu kirp pudelis. Mitte keegi ei ütelnud, et oi küll on tore, et sa siin, ma ei tea, neid koolikotte jagasid ja küttepuusid ja no mida iganes, kõike seda, millest ma kirjutasin kogu aeg. Mind tänati inimeseks olemise eest, väikeste headegude eest.
Et sa kuulasid, et sa hoolisid.
Et ma hingasin seda nende suitsu haisu sisse, et ma jõin seda nende kohvi, et neil oli kellele helistada. Ka siis, kui mina mõtlesin, et see on täiesti mõtetu, et mulle ei ole no, kogu see asi, ta olukord on nii lootusetu, mulle ei ole mitte midagi talle anda, mingitki lootust. Aga talle oli sellest abi, et ta sai mulle helistada. Ja võt selle eest mind tänati.
No ja see paneb ikka küll asju nagu mõtestama.
Ja täpselt. Ja siis, kui ma tulin sealt siis tagasi Eestisse ja avastasin, kuidas terve maailm ikka veel tiirleb selle telje ümber, et võimalikult kiiresti ja kaugemale ja kõrgemale ja edukamalt ja ikka veel rohkem kõrgemale.
Rohkem projekte.
Rohkem projekte, et siis kõik on nagu kohe startiv kosmose rakett, aga nad ise ei tea, et kuhu me startime, eks ole. Siis mina nagu võtsin sammu tagasi ja ütlesin, et ei, ma väga teadlikult hakkan nüüd elama oma elu väga rahuliku tempoga. Ja nüüd ongi. Bosnia inimesed on ütelnud, et üks põhjus, miks nad, no nad on ka selline natuke laiskrahvas, nagu lõunamaalased, eks ole, miks nad nii väga ka ei pinguta. Nad ütlevadki, et aga mul on väike auto ja väike kodu ja ma olen sellega rahul. Ja siis mul jääb elamiseks rohkem aega. Ja nüüd ütlen mina samamoodi, et ma pigem käin osalise koormusega tööl, et ma saan rohkem aega olla oma perega, kelle juurest ma olen väga pikalt täiesti ära olnud, eks. Pigem mul on siis vähem raha, aga mul on elamiseks ja inimeste jaoks rohkem aega.
Jael, ma arvan, et sa oled mingitest asjadest elus ikka väga hästi ja õigesti aru saanud ja see paneb mõtlema kõiki väga tublisid inimesi ja tegema vastavad korrektuurid oma elus.
Ma loodan, et sellest on kasu, et ma lisan siia lõppu kahe raamatu reklaami. Et üks on, et kes tahab lugeda konkreetsemalt minu elust nii võitudest kui raskustest kui nendest õppetundidest, mida Jumal mul ühe või teise asja kaudu õpetas, siis veel on võimalik minu käest otse tellides saada mu raamatut eestlasena Bosnias. Ja teine raamat, mida ma julgen soovitada väga paljudele tublidele Eesti naistele, selle nimi on Tublist tüdrukust läbi põlenud naiseks. See on raamatupoodides vist isegi täiesti müüdav. Ma arvan, et väga paljud võivad seal ühteist enda sees ära tunda.
Ja lisaks Jaelil on veel raamatuid, et oleme nendest siin ka pereraadius rääkinud ja on ka järjejutuna kõlanud, et kõigele lisaks Jael sa oled ka hea jooksva sulega inimene, nii et jääb ka üle soovida, et neid raamatuid ikka veel tuleks Jumala juhtimisel.
Aitäh!
Tänases saates oli juttu läbi põlemisest ja stuudios oli Tallinna Toomkooli psühholoog Jael Puusaag. On, mille üle järele mõelda. Minu nimi on Margit Prantsus, aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral. Naiste jutud.